πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Η ανίσχυε αυτό που είχε πει κάποτε ο Εμίλ Ζολά, ένας από τους σημαντικότερους Γάλλους συγγραφείς και κριτικούς τέχνης, που έφυγε τέτοιες μέρες του 1902, ότι η τέχνη δηλαδή δεν μπορεί να αναπαραστεί στην πραγματικότητα, τότε ούτε και η δημοσιογραφία και η ειδησιογραφία δεν μπορεί να αναπαραστεί και να αποτυπώσει σε όλο της το μεγαλείο την πραγματικότητα και σε όλο της την τραγικότητα. Από τον πύρινο εφιάλτη με τους δύο νεκρούς στο Ξυλόκαστρο, μέχρι το μεγάλο και ατελείωτο εφιάλτη στη Μέση Ανατολή, και από τον εφιάλτη του πολέμου στο Λίβανο και τη Γάζα, μέχρι τον ακροδεξιό εφιάλτη στην Αυστρία που επιστρέφει για πρώτη φορά μετά το 1945. Ποιος θα πάρει την ευθύνη για ατυχήματα που θα συμβούν από κακή χρήση αυτού του πλανήτη, όπως ρωτούσε και η Μαφάλντα, η περίφημη Μαφάλντα, η πανέξυπνη ηρωίδα με τις πολλές απορίες του μεγάλου Αργεντίνου σκητσογράφου Κίνο, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2020. Ρίξτε πρώτα μια ματιά στον κόσμο και μόνο αφού βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ειρήνη, υπάρχει δικαιοσύνη και άλλα τέτοια, τότε μόνο να με ξυπνήσετε, έλεγε η Μαφάλντα, που επιμένει μετά από τόσες δεκαετίες να δηλώνει 6 χρονών και να βάζει τα γυαλιά στους μεγάλους. Εποχές μπερδεμένες και οι άνθρωποι πολύ μπερδεμένοι. Πάνω απ' όλα, οι χαρακτήρες μου είναι μπερδεμένοι, το δέχομαι, και εγώ είμαι μπερδεμένος. Ποιος δεν είναι άραγε, αναρωτιόταν ο μεγάλος Ιταλός σκηνοθέτης Μικαλάτζελο Αντωνιόνι, ο οποίος γεννήθηκε τέτοιες μέρες στο μακρινό 1912. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Φωνική πυρκαγιά με δύο νεκρούς στην Κορινθία. Μήνυμα μέσω του 112 σταλινοδύτερα στους κατοίκους στον πύργο Κορινθίας. Συνολικά έχουν απομακρυνθεί κάτοικοι 6 χωριών. Την ετοιμότητα της Χεσμπολάχ για Ισραηλινή επίθεση στο έδαφος του Λιβάνου διακήρυξε ο δεύτερος στη τάξη στην ηγεσία της Χεσμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, μιλώντας για πρώτη φορά μετά τη δολοφονία του επικεφαλής της ειδικής οργάνωσης. Αυστηροποίηση ποινών για οπλοκατοχή στους νέους, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Κατηγορηματικά αρνήθηκε τις κατηγορίες για ξύλο, τιμωρίες και καταναγκαστική εργασία στις δομές της Κιβωτού του κόσμου ο ιδρυτής της, πατέρας Αντώνιος. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας δικάζονται σήμερα στην Αλεξανδρούπολη δύο εκπαιδευτικοί και 4 γονείς μετά την καταγγελία γωνία για βιασμό του 5χρονου γιού του από 2 επίσης 5χρονους στον νηπιαγωγείο όπου φοιτούν. Εφιαλτικές ώρες, κυρίες και κύριοι, για τους ανθρώπους στην Κορινθία, καθώς μεγάλη φωτιά μένεται από χθες το μεσημέρι από το Δερβένιο στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας, όπου βρέθηκαν μάλιστα δύο πανθρακωμένα πτώματα. Θα συνδεθούμε λίγο αργότερα με τους ανταποκριτές και τους απεσταλμένους μας, προκειμένου να μας μεταφέρουν όλα τα νεότερα από τη φωνική πυρκαγιά. Όπως επίσης, θα δούμε στη συνέχεια όλες τις εξελίξεις από την άλλη μεγάλη φωτιά στη Μέση Ανατολή, όπου ο δεύτερος στη τάξη στην ηγεσία της Χεσμπολάχ, που μίλησε για πρώτη φορά μετά τη δολοφονία του Ναζράλα, διακήρυξε την ετοιμότητα της ηττικής οργάνωσης να αντιμετωπίσει Ισραηλινή επίθεση στο έδαφος του Λιβάνου. Όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Αυστηροποίηση ποινών για οπλοκατοχή στους νέους, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του ομιλία στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στο πλαίσιο αναμένεται αυτό η κατάργηση της απαλλαγής κατηγορουμένων όταν επιστρέφουν κλοπημαία, συμπεριφορά που στο εξής θα λειτουργεί ως απλό ελαφρυντικό. Το κράτος δεν μπορεί να υποκαταστήσει την οικογένεια το βασικό πυρήνα ανατροφής των παιδιών. Έχουμε όμως τη δυνατότητα να αυστηροποιήσουμε τις ποινές, δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.
Μας έχει απασχολήσει όλους πάρα πολύ, δεν είναι η πρώτη φορά που το συζητάμε, το ζήτημα της ανήλικης παραβατικότητας, το οποίο παρατηρείται πιο έντονα τώρα με το άνοιγμα των σχολείων, και πιστεύω ότι συνολικά στις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει στον ποινικό κώδικα έχουμε δείξει καλά αντανακλαστικά γι' αυτό, και οι στοχευμένες αλλαγές που θα εισηγηθεί τώρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης νομίζω ότι έχουν μια ιδιαίτερη αξία να αναδειχθούν, την αυστηρότερη ποινική μεταχείριση της οπλοκατοχής ειδικά στους νέους, τη φυλάκιση πλέον, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, όσων υποπίπτουν στην ίδια επαναλαμβανόμενη αξιόπινη πράξη. Και βέβαια τέλος μπαίνει στην απαλλαγή των κατηγορουμένων όταν αυτοί επιστρέφουν κλοπημαία. Ήταν αυτό ένα ευνοϊκό μέτρο το οποίο Φάνηκαν όμως κάποιοι να εκμεταλλεύονται για να συνεχίζουν τη δράση τους έστω και μετά την σύλληψή τους. Αυτή η συμπεριφορά ως, από εδώ και στο εξής θα λειτουργεί μόνο ως απλό ελαφρυντικό.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα θέματα που θα συζητηθούν και αφορούν το μακροπρόθεσμο σχέδιο για την οικονομία της περίοδου 2025-2028.
Στο πλαίσιο του νέου μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού και διαρθρωτικού, κρατήστε αυτές τις δύο λέξεις σχεδίου, που θα αποτελέσει τη βάση του φετινού κρατικού προϋπολογισμού, θα παρουσιαστεί αναλυτικά από τον Υπουργό Οικονομικών, καθώς ουσιαστικά συνιστά με τελείως διαφορετική μεθοδολογία, όχι απλά κατάρτιση των προϋπολογισμών, αλλά και επίτευξη των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων σε σχέση με αυτά τα οποία είχαμε μέχρι στιγμής συνηθίσει.
Ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα του δημοσίου χρέους.
Μείωση του δημοσίου χρέους για την επόμενη τετραετία με τη σταθερή επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων, κάτι το οποίο διαμορφώνει και τον δημοσιονομικό χώρο για στοχευμένες περισσότερες δαπάνες υπέρ του πολίτη για την επόμενη τετραετία. Θέλω να επαναλάβω για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα δεν ανήκει, τονίζω, δεν ανήκει σε εκείνες τις χώρες μέσα στις οποίες είναι και κάποιες από τις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες που βρίσκονται σήμερα σε καθεστώς υπερβολικού ελλείμματος, και αυτό θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη απόδειξη της μεγάλης προσπάθειας την οποία κατέβαλε η χώρα και όλοι οι Έλληνες πολίτες προκειμένου να αφήσουμε πίσω μας για τα καλά τις εποχές των δημοσιονομικών εκτροπών.
Πάμε να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντακτή Άγη Βαγιάνο, ο οποίος παρακολούθησε την εισήγηση του Πρωθυπουργού και θα μας πει περισσότερα. Άγη, πολλά και σημαντικά τα θέματα στην ατζέντα, πλούσια πολύ η ατζέντα του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου. Στο μεσοπρόθεσμο καταγράφεται ενθαρρυντική πορεία για τα δημόσια οικονομικά, ακούσαμε να λέει ο Πρωθυπουργός, αλλά όλα τα φώτα έπεσαν, όπως είναι λογικό, πάνω στο θέμα, στο μεγάλο θέμα της αντιμετώπισης της βίας των ανηλίκων. Ακούσαμε ότι θα αυστηροποιηθούν οι ποινές και για τους γονείς. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και εμένα. Όπως είπε εσύ, αυστηροποίηση των ποινών και σύντομα θα μπει σε λειτουργία το Safe Youth, μια νέα πλατφόρμα όπου κάθε παιδί θα μπορεί να ειδοποιεί την αστυνομία όταν το ίδιο κινδυνεύει, όπως ανέφερε στην εισήγησή του ο κ. Μητσοτάκης. Η παραγωγικότητα των νέων, όπως τόνισε, είναι ένα σύστημα πολύ σύνθετο και έχουν γίνει παρεμβάσεις. Έχουμε δείξει πως έχουμε καλά ανταναγκαστικά, είπε. Ωστόσο, συνέχισε πως υπάρχει δυνατότητα να στηρίζουμε τις ποινές, ενώ θα υπάρξει και ανάγκη κανονιστικής παρέμβασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα στη ρίζα του. Όπως ανέφερε, στις αλλαγές που σχεδιάζονται είναι η αυστηρότερη ποινική μεταχείριση της οπλοκατοχής στους νέους, η φυλάκιση όσων υποπίπτουν στην ίδια επαναλαμβανόμενη αξιόπινη πράξη, ενώ μπαίνει τέλος στην απαλλαγή του κατηγορουμένου όταν επέστρεφαν κλοπημαία. Αυτή πλέον θα είναι μόνο ως απλό ελαφρυντικό για ένα νέο. Επίσης, θα υπάρχει ήδη μελέτη για τα ζητήματα που προκύπτουν από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως και το bullying που αποκτά πλέον ψηφιακή διάσταση. Βρισκόμαστε, είπε ο κ. Μητσοτάκης, μπροστά σε μια παγκόσμια κρίση και θεωρώ δεδομένο πως θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση ώστε το πρόβλημα αυτό να αντιμετωπιστεί στη ρίζα του. Μέχρι να γίνει αυτό, έχουμε ανάγκη, είπε ο Πρωθυπουργός, να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Τώρα, τα μεγάλα ζητήματα, όπως είναι το μεθοπρόσωπο, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως πλέον συζητάμε για μια τελείως διαφορετική μεθοδολογία κατάρτισης του προϋπολογισμού και επίτευξης στόχων. Έτσι διαμορφώνεται και θα γίνει πράξη αυτό ο δημοσιονομικός χώρος για τις στοχευμένες δράσεις υπέρ του πολίτη το επόμενο διάστημα. Έχουμε αφήσει πίσω μας, όπως είπε, την εποχή των δημοσιονομικών εκτροπών. Υπάρχουν πλέον οροφές δαπανών σε ετήσια βάση και από εκεί θα κινούνται και όλα τα υπουργεία. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο δημογραφικό και βέβαια με αφορμή όσα ο ίδιος ανακοίνωσε στην Θεσσαλονίκη, στις σχεδιαζόμενες δράσεις για το δημογραφικό, και αξίζει να τους δώσουμε ένα συνεκτικό πλαίσιο, είπε ο Πρωθυπουργός. Είτε μιλάμε για επιδόματα παιδιών, τη σύγκληση παροχών σε τρίτεκους με αυτές των πολίτεκων, αλλά και πρόσθετες θέσεις σε ευρωπαϊκούς σταθμούς και φυσικά συνολικά η πολιτική για τη στέγη, η οποία πρώτα απ' όλα θα αφορά τις νέες οικογένειες. Οπότε θα πρέπει να αναμένουμε και ένα νέο νομοσχέδιο γι' αυτό. Να σημειώσουμε πως ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για σχεδόν 20.000 νέες προσλήψεις με σημαντική ενίσχυση του ΕΣΥ, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής αλλά και των ενόπλων δυνάμεων, ενώ ήταν χαρακτηριστική αναφορά του στην αρχή της εισήγησής του για το Μεσανατολικό, που εκεί εξέφρασε την ανησυχία του για τις εξελίξεις, σημειώνοντας ως πρώτη μας επιδίωξη είναι η αποκλιμάκωση πριν η σύνταξη γενικευτεί, ενώ ανακοίνωσε πως υπάρχει ούτως ή άλλως ένα σχέδιο εκένωσης όταν και αν αυτόν απαιτηθεί.
Άγη Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, στο 2,4% του ΑΕΠ τοποθετεί τον πήχη των πρωτογενόπλων ασμάτων η κυβέρνηση, τουλάχιστον για τα επόμενα 4 χρόνια, σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό διαρθρωτικό σχέδιο 2025-2028, το οποίο αναμένεται να παρουσιάζει ή μάλλον παρουσιάζει αυτή την ώρα στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα, ακούσαμε εν συντομία, ακούσαμε νωρίτερα τον Πρωθυπουργό να λέει να κρατήσουμε δύο λέξεις για το μεσοπρόθεσμο, δημοσιονομικό και διαρθρωτικό. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Καταρχάς, να πούμε ότι η παρουσίαση μετά το Υπουργικό θα γίνει στις 4 η ώρα στο Υπουργείο Εθνικής
Οικονομίας. Αναλυτικά, λες την περιλαμβάνει, ναι, μετά.
Ακριβώς, από την ηγεσία του Υπουργείου. Σύμφωνα λοιπόν με τον οδικό χάρτη της επόμενης τετραετίας για την επίτευξη των φιλόδοξων, θα έλεγα, στόχων στα κρίσιμα μεγέθη του πλεονάσματος, του χρέους, της ανάπτυξης αλλά και της στήριξης των εισοδημάτων, η δημοσιονομική πολιτική δεν θα παρεκκλίνει από τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας που έχουν συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, η οποία αποτελεί και το βασικό ζητούμενο της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής. Για το 2025, Γρηγόρη, προβλέπεται το χρέος ως ποσοστό το ΑΕΠ θα διαμορφωθεί στο 146,3% από 152,7% φέτος, με στόχο να υποχωρήσει κάτω από το 130% το ΑΕΠ στο τέλος του 2028 και να είναι η Ελλάδα στη δεύτερη θέση και όχι στην πρώτη των χωρών της Ευρωζώνης με το υψηλότερο χρέος. Όσον αφορά τώρα στις πρωτογενείς δαπάνες, η χώρα έχει δυνατότητα να τις αυξάνει με ρυθμό ελαφρώς άνω του 3%, που είναι άλλωστε και ο βασικός κανόνας για κάθε χρόνο, έως το τέλος του 2028. Αλλά μετά από διαπραγμάτευση με την Κομισιόν και επειδή το πρωτογενές πλεόνασμα φέτος θα είναι λίγο καλύτερο από το στόχο του 2,1%, η χώρα μας πέτυχε να προσαρμογεί το πλαφόν στο 3,2% τουλάχιστον για το 2025. Να πω επίσης, Γρηγόρη, ότι η ανάπτυξη προβλέπεται να κινηθεί με ρυθμό 2,4%
ναι,
του χρόνου από 2,2% φέτος, με διατήρηση της δυναμικής αυτής έως το τέλος του προγράμματος. Ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει στο 2% την επόμενη χρονιά από 2,6% φέτος, ενώ η ανεργία εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 8% σε βάθος τετραετίας. Τώρα, για τις όποιες παροχές, που είναι το κρίσιμο ζήτημα, αποφασίζει μεν η κυβέρνηση, θα προηγείται όμως ειδική διαπραγμάτευση με την Κομισιόν, όπως έγινε φέτος. Όπως άλλωστε προβλέπουν και είναι οι δημοσιονομικοί κανόνες, αν υπάρχει περιθώριο, δηλαδή αν σε κάποια χρονιά δεν έχει καλυφθεί ο στόχος για την αύξηση των πρωτογενών δαπανών, το 3%, το υπόλοιπο θα μπορεί να αξιοποιείται την επόμενη χρονιά για μόνιμα μάλιστα μέτρα.
Είναι σε συνάρτηση με το, και με το δημοσιονομικό χώρο που περισσεύει, ας πούμε, έχουμε μάθει να λέμε. Ναι,
που δημιουργείται. Και να πω με την ευκαιρία ότι το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ενσωματώνει όλα τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί για το 2025, ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Ωραία.
Και αυτά βέβαια θα είναι και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο θα κατευθεί στη Βουλή την 1η Δευτέρα του Οκτωβρίου. Και περιλαμβάνει από την αύξηση των συντάξεων κατά περίπου 2%, 2,5%, δηλαδή εδώ έχουμε ανάπτυξη συν πληθωρισμός δια 2 και το αποτέλεσμα θα είναι και η αύξηση, το ποσοστό αύξησης της συντάξης, μέχρι ακόμα και τα κίνητρα στις επιχειρήσεις για συγχωρέσεις και εξαγορές, Γρηγόρη.
Τώρα το απόγευμα σε λίγες ώρες θα ξέρουμε περισσότερο, θα γίνει αναλυτική παρουσίαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον Κώστα Τσάβαλο, κυρίες και κύριοι. Ένα από τα επίσης μεγάλα ζητήματα που είναι ψηλά σήμερα στην πλούσια ατζέντα του Υπουργικού Συμβούλου είναι και το δημογραφικό. Η στήριξη των νέων γονέων, η ενδυνάμωση του εργατικού δυναμικού αλλά και η αντιμετώπιση των δημογραφικών ανισοτήτων περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό, το οποίο παρουσιάζει αυτή την ώρα η αρμόδια Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη. Δήμητρα, κύριε Ζή, θα μας δώσει δικές της πληροφορίες. Δήμητρα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα ολιστικό σχέδιο, ένα οδικός χάρτης δεκαετίας, με δράσεις και πολιτικές που εμπλέκει το σύνολο της διοίκησης και της κυβέρνησης, προκειμένου να σταθεροποιηθούν οι γεννήσεις στη χώρα μας. Καθώς από το 1980 και μετά, όπως σημειώνει η αρμόδια πρόεδρος κ. Ζαχαράκη, παρουσιάζει ανησυχητικά φθήνουσα πορεία. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, πέραν από τα επιδόματα που έχουμε, θα υπάρξουν αλλαγές από την 1η-1η του 2025 και σε περισσότερα θα έχουμε αύξηση, αλλά και για τη στεγαστική πολιτική, είναι ένα κομμάτι μόνο. Εκείνο που παρουσιάζει η κυρία Ζαχαράκη στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι οι άξονες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί αυτός ο δικός χάρτης της προσεχούς δεκαετίας. Και μιλάμε, ο πρώτος άξονας είναι η στήριξη της οικογένειας και η ενθάρρυνση απόκτησης παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό είναι τα επιδόματα, είναι τα φθηνότερα σπίτια μέσω στεγαστικών δανείων. Κάποια προγράμματα ήδη έχουν τρέξει, θα τρέξουν και άλλα. Ο δεύτερος άξονας είναι η ενίσχυση της απασχόλησης για τους νέους κάτω των 30 ετών, για τις γυναίκες, για την ανακαιρθεί το στίχημα του brain gain και να επιστρέψουν στην Ελλάδα νέοι επιστήμονες που έχουν δείξει στο εξωτερικό, αλλά και η απασχόληση άνω των 55 ετών. Είναι και αυτό ένα μεγάλο στίχημα. Ο τρίτος άξονας είναι η διαχείριση της γύρανσης του πληθυσμού με την προώθηση της ενεργούς γύρανσης. Ήδη κάτι γίνεται με την απασχόληση των συνταξιούχων. Ήδη 190.000 συνταξιούχοι έχουν δηλώσει ότι εργάζονται, παίρνοντας κανονικά τη συνταξή τους, δηλώνοντας ένα πόρο όπως τον ΕΦΚΑ, αλλά και η κοινωνική συμμετοχή των ηλικιωμένων, προκειμένου να έχουν μια γύρανση η οποία να είναι σε επίπεδα κοινωνικά αποδεκτά και ανθρώπινα. Το τέταρτος άξονας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο στις πόλεις όσο και στην περιφέρεια, έμφαση στην περιφέρεια, με τη δημιουργία νοσοκομείων και όλων των υποδομών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Και τέλος, είναι η τοπική η ανάπτυξη και γενικότερα η τοπική ανάπτυξη στις 13 περιφέρειες της χώρας. Εδώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση προκειμένου η περιφέρεια να είναι ελκυστική για τους νέους ανθρώπους, για την παραμονή τους και τη δημιουργία οικογένειας εκεί. Γρηγόρη.
Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Νέος βομβαρδισμός εξαπέλυσε σήμερα το Ισραήλ εναντίον του Νοτίου και Ανατολικού Λιβάνου. Ενώ τα ξημερώματα για πρώτη φορά χτυπήθηκε στόχος στο κέντρο της Βηρητού, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 μέλη ένοπλης Παλαιστινιακής οργάνωσης. Η Χαμάς εξάλλου επιβεβαίωσε το θάνατο του επικεφαλής της στον Λίβανο από Ισραηλινό χτύπημα στο νότο της χώρας. Μιλώντας σήμερα για πρώτη φορά μετά το θάνατο του Ναζράλα, ο υπαρχηγός της Χεζμπολάχ δήλωσε ότι η οργάνωση είναι έτοιμη για μια χερσαία επίθεση του Ισραήλ και ότι σύντομα θα επιλέξει νέο αρχηγό. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Θα συνδεθούμε σε λίγο και με την Αλεξία Καλαϊτζή, την απεσταλμένη μας στη Βηρητό, και με τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος βρίσκεται στο Βόρειο Ισραήλ. Πάμε πρώτα όμως στην αίθουσα σύνταξη και στην Ελένα Λεβίζου, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Έχει τη συνολική εικόνα έτσι κι αλλιώς σε κάθε περίπτωση από τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Έλενα, καλό μεσημέρι, να ξεκινήσουμε με σένα. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, και το θάνατο του Ναζράλα, και προκαλούν μεγάλη ανησυχία σε όλο τον κόσμο, ειδικά στην Ουάσιγκτον, για την αντίδραση του Ιράν.
Καλό μεσημέρι, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Η Ουάσιγκτον ανησυχεί πάρα πολύ και αυτό βγαίνει και από δηλώσεις και του Τζο Μπάιντεν και Αμερικανών αξιωματούχων, αλλά και από τις πληροφορίες που έχει το CNN από Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι υπάρχει ανησυχία για την αντίδραση, την ενδεχόμενη αντίδραση του Ιράν, και ότι οι Αμερικανοί εξετάζουν με τους Ισραηλινούς την ενδυνάμωση της άμυνας για μια τέτοια περίπτωση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε, απαντώντας στη σχετική ερώτηση, ότι ένας γενικευμένος πόλεμος πρέπει να αποφευθεί σε οποιαδήποτε περίπτωση. Είπε ότι ο Ουάσιγκτον παίρνει προφυλάξεις, εννοώντας ότι αυξάνει την ασφάλεια στις διπλωματικές της αποστολές στην περιοχή. Ενώ ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ, ο Τζον Κέρμπι, ανέφερε ότι είναι πιθανή μία αντίδραση του Ιράν. Σε κάθε περίπτωση, οι ΗΠΑ πρέπει να είναι έτοιμες και σύμφωνα και με το Πεντάγωνο έχει αυξηθεί η ασφάλεια όσον αφορά την αμυντική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τις εναέριες επιθέσεις και την αποτροπή τους. Είναι κάτι που είχαμε δει και τον Απρίλιο, μετά την επίθεση του Ιράν με 300 ρουκέτες και πυράβλους εναντίον του Ισραήλ, οι οποίοι είχαν εξουδετερωθεί και με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και της Γαλλίας. Τώρα, όσον αφορά τις τις δηλώσεις του υπαρχηγού της Χεσμπολά, του Ναέμ Κασέμ, για πρώτη φορά μετά το θάνατο του Χασάν Νασράλα. Είπε, όπως είπες Γρηγόρη, ότι η Χεσμπολά είναι έτοιμη για μια χερσαία επίθεση, για να αντιμετωπίσει μια χερσαία επίθεση του Ισραήλ. Επίσης, είπε ότι σύντομα η οργάνωση θα επιλέξει το νέο Γενικό Γραμματέα της, όπως λένε, τον Νασράλα, τον
αρχηγό, ναι.
Τον αρχηγό, ακριβώς. Όμως δεν έχει δοθεί χρόνος ούτε για αυτό, αλλά ούτε ακόμη και για την κηδεία, την ταφή του Νασράλα, ούτε και το πού ακριβώς θα γίνει. Πληροφορίες από Ιρακινά και Λιβανικά μέσα ενημέρωσης, ναι, κάνουν λόγο ότι ενδεχομένως η κηδεία δεν θα γίνει στη Βηρυτό, αλλά θα γίνει στην Κερμπάλα του Ιράκ. Όλα αυτά είναι στον αέρα βεβαίως και είναι σημαντικό, γιατί ενδεχομένως η ταφή και η κηδεία του Νασράλα εξελιχθεί, θα λέγαμε, και σε μία διαδήλωση υπέρ της Χεσμπολάχ. Όσον αφορά τώρα το Ιράν και την αντίδρασή του, από εκεί υπήρξαν διαδηλώσεις στην Τεχεράνη κατά του Ισραήλ και μία πίεση προς το Ιρανικό καθεστώς να υπάρξει άμεση αντίδραση. Όμως εκεί υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις. Είναι αυτή που εκφράζει κυρίως ο πρόεδρος Πεζεσκιάν, που είναι πιο μετριοπαθής και αφορά τη συγκρατημένη αντίδραση μέχρι στιγμής του Ιράν, δηλαδή να σκεφτεί την όποια αντίδρασή του. Και υπάρχουν βεβαίως και οι σκληροπυρηνικοί που θέλουν μία άμεση αντίδραση. Υπήρξαν δηλώσεις από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών που λένε ότι αυτές οι επιθέσεις του Ισραήλ σε κάθε περίπτωση θα απαντηθούν, αλλά και ότι η Χεσμπολά εδώ και 40 χρόνια, μάλιστα, αλλά και την προηγούμενη φορά το 2006, έχει διώξει το Ισραήλ από τον Λίβανο και το ίδιο θα κάνει και τώρα.
Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πολύ σημαντικές πληροφορίες. Σε λίγο αργότερα θα συζητούμε και πάλι για να μας δώσεις άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Εμείς να μείνουμε όμως στη Μέση Ανατολή, καθώς ενώ συνεχίζονται οι ρήψεις ρουκετών από τη Χεσμπολάχ κατά του Βόρειου Ισραήλ, οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ήδη ξεκίνησε μια μικρή έκταση επιχείρηση του στρατού μέσα στο έδαφος του Λιβάνου. Πάμε στον απεσταλμένο της ΕΡΤ, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος βρίσκεται στο Βόρειο Ισραήλ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
Καλό σας μεσημέρι. Βρίσκομαι λίγα χιλιόμετρα από το τελευταίο προπύργιο του Ισραήλ, από στο χωριό Μετούλα, στο οποίο μας απαγόρευσαν την είσοδο. Ο Ισραηλινός στρατός μας ζήτησε ευγενικά να απομακρυνθούμε και να μην κάνουμε και καμία εικόνα, να μην σηκώσουμε δηλαδή την κάμερα σε καμία περίπτωση. Τώρα, αυτό το οποίο διαπιστώνουμε και καταγράφουμε με την κάμερα του Earth News είναι ότι το πυροβολικό έχει ξεκινήσει να βάλει με πυκνά πυρά ακόμη και μέσα από βόρειες πόλεις του Ισραήλ προς τα σύνορα. Δεν υπάρχουν σήμερα μόνο ενδείξεις ότι η χερσαία κίνηση έχει ξεκινήσει με δεκάδες προπαρασκευαστικές ενέργειες. Καταδρομικές γίνονται τις τελευταίες ώρες εντός της συνοριακής γραμμής με τον Λίβανο. Το έχουν σε αντίθεση με χθες που τα Ισραηλινά μέσα έλεγαν ότι οι φήμες διαψεύδονται περί χερσαίας επέμβασης στο Λίβανο. Σήμερα είναι αυτά τα οποία πρωταγωνιστούν στην είδηση, ότι έχουν ξεκινήσει οι κινήσεις από τις χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ. Μάλιστα, τα τμήματα ειδικών επιχειρήσεων του Ισραήλ, σε συνδυασμό με το μηχανικό μάχης, ειδικά εκπαιδευμένους άντρες δηλαδή, εισήλθαν και σε τουνέλ της Χεσμπολάχ. Πριν λίγες ώρες, ο Γιωβάν Γκάλαντ, υπουργός άμυνας του Ισραήλ, βρέθηκε στο Βόρειο Μέξικο. Νομίζω ότι ακούσατε αυτή τη βολή.
Ακούμε
να...
πολύ καθαρά, βεβαίως. Ναι, ναι. Τρομακτικός ο ήχος.
Είναι σε κοντινή απόσταση από εδώ που βρισκόμαστε. Λοιπόν, έλεγα για τον Υπουργό Άμυνας ότι βρέθηκε στο Βόρειο Μέτωπο. Τα οχήματα της πομπής του, μάλιστα, πέρασαν σχεδόν δίπλα μας, με τις Ισραηλινές δυνάμεις να μας απομακρύνουν εκεί στην περιοχή της Μέτουλας. Ο Υπουργός είδε από κοντά στελέχη των τεθωρακισμένων και απευθυνόμενος προς αυτούς, μάλιστα, η συγκεκριμένη μονάδα, η συγκεκριμένη ταξιαρχία που είδε, είναι αυτή η οποία πρώτη είχε μπει στην Γάζα. Είναι σημειολογικό, έχει τη δική του σημασία, τη δική του ξεχωριστή σημασία αυτή η λεπτομέρεια. απευθυνόμενος προς αυτούς τους άντρες και τις γυναίκες του IDF, είπε ότι θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε. Αν κάποιος από την άλλη πλευρά δεν καταλαβαίνει τι σημαίνουν αυτές οι δυνατότητες, είναι όλες οι δυνατότητες και είστε μέρος αυτής της προσπάθειας. Σας εμπιστευόμαστε ότι μπορείτε να καταφέρετε το οτιδήποτε. Άρα σας εμπιστευόμαστε να κρατήσουμε ορισμένα πράγματα, ορισμένα λόγια από τον Υπουργό Γρηγόρη. Εμπιστευόμαστε τις δυνατότητες που έχετε. Μπορείτε να καταφέρετε το οτιδήποτε. Και το είπε σε ποιους? Το είπε σε ταξιαρχία πεθωρακισμένων.
Οπότε όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει
γιατί
αυτό.
Επέλεξε, γιατί επέλεξε ο Υπουργός μια ταξιαρχία που εισέρχεται στο πεδίο σε δεύτερο βαθμό? Προφανώς για να δείξει ότι μετά την εκαθάριση από τα τμήματα ειδικών επιχειρήσεων, το μηχανικό μάχης που προαναφέραμε, ακολουθούν και άλλες μονάδες, όπως τα τεθωρακισμένα και άλλα χερσικά
ακριβώς
τμήματα.
Ακριβώς.
Όλα είναι πρώτο πυλόν. Χθες μιλούσαμε στο Earth News για έναν προθάλαμο που με πάρα πολλά μονοπάτια, ορισμένα από αυτά αχαρτογράφητα, σήμερα βλέπουμε το πρώτο χαρτογραφημένο
ακριβώς
μονοπάτι το οποίο έχει αποφασίσει να ακολουθήσει το Ισραήλ στο βόρειο μέτωπο.
Μπαίνουμε σε αυτό το προθάλαμο, όπως λες πολύ σωστά. Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το πολύ αναλυτικό και κατατοπιστικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον απεσταλμένο μας, κυρίες και κύριοι, στο βόρειο Ισραήλ. Προσπαθούμε να συνδεθούμε και με την Αλεξία Καλαϊτζή, την απεσταλμένη μας στην Βηρητό, η οποία μαζί με το συνεργείο του Air News κατέγραψε πρώτη την πολυκατοικία όπου επιλύγει από τον πρώτο βομβαρδισμό του Ισραήλ εντός της Βηρητού, μεταδίδοντας ζωντανά πλάνα σε ένα χτύπημα το οποίο θεωρείται χειρουργικό και ακριβίας, καθώς μόνο ένας όροφος έχει πληγεί ολοκληρωτικά από το χτύπημα των Ισραηλινών. Τώρα, ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Κούρκουλας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα τι επιδιώκει το Ισραήλ στο Λίβανο και τι σηματοδοτεί δολοφονία Νασράλα.
Μέχρι σήμερα έχει πάρει το πάνω χέρι το Ισραήλ στη μάχη εναντίον του Χεζμπολά, αλλά δεν πρέπει να αγνοούμε ότι η Χεζμπολά συνεχίζει να κατέχει ένα οπλοστάσιο τεράστιο, το οποίο είναι κρυμμένο σε στοές, δηλαδή συνεχίζει να αποτελεί απειλή για το Ισραήλ. Ο Λίβανος, ο οποίος σε έκταση είναι η μισή Πελοπόννησος και έχει γύρω στα 4 με 5 εκατομμύρια πληθυσμό, φιλοξενεί αυτή τη στιγμή 1,5 με 2 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες. Οπότε σε αυτούς τους πρόσφυγες προσθέτεται τώρα οι εκτοπισμένοι.
Ο ανταποκριτής του Αλτζαζίρα τώρα στην Αθήνα, Γιάννης Ψαρόπουλος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Χρήστο Μιχαηλίδη για την κατάσταση στην περιοχή και μίλησε για το πανηγυρικό κλίμα στο Ισραήλ για τη δολοφονία του ηγέτη Χεζμπολάχ.
Το Ισραήλ πανηγυρίζει για το θάνατο του Νασράλα, ο οποίος είναι βραχνάς στα βόρεια σύνορα του Ισραηλινού κράτους εδώ και 30 χρόνια. Είναι πάρα πολλές οι φορές που εξαπέλυσε πειρά εναντίον του Βόρειου Ισραήλ, σκοτώνοντας αμάχους. Κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο στο Μεσανατολικό, αλλά φυσικά δεν αποχωρεί το Ιράν από τα συμφέροντά του στην περιοχή. Οπότε η ένταση νομίζω θα συνεχιστεί.
Από την πλευρά του, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σωτήρης Σέρμπος, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη αν υφίσταται ακόμη Χεζμπολάχ ή αν η δολοφονία του ηγέτη και υψηλοβάθμων στελεχών έχει σημάνει το τέλος της ηγετικής οργάνωσης.
Αυτή τη στιγμή η Χεζμπολάχ είναι η μεγαλύτερη μη κρατική στρατιωτική οργάνωση στον κόσμο. Έχει υποστεί ένα πάρα πολύ σοβαρό πλήγμα, διότι γίνανε σειρά επιθέσεων, θυμάστε, ξεκινώντας από τους pagers, τους βομβητές, τα walkie-talkie, μετά στοχευμένες επιθέσεις σε μεσαία στελέχη. Σιγά σιγά το Ισραήλ ανέβηκε τη σκάλα και αποδεκάτησε, νομίζω πλέον, το σύνολο σχεδόν της ανώτατης στρατιωτικής ηγεσίας και τον θρησκευτικό ηγέτη της, τον Αστράλα. Ο οπλοστάσιο όμως εξακολουθεί να υπάρχει. Μαχητές υπάρχουν, αλλά σαφέστατα δεν είναι η Χεζμπολάχ που είχαμε μία εβδομάδα νωρίτερα.
Η ώρα είναι 2:31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα, είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή και να έρθουμε στα δικά μας. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο ξυλόκαστρο Κορινθίας, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Χαρακτηριστικά τα όσα είπε στην κάμερα του ΕΡΤ News ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Αναστάσιος Γκιόλης.
Τα παιδιά αυτά, επειδή είναι και συγχωριανοί μου, δεν ήταν εγγεγραμμένοι εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος. Είναι κάτοικοι των χωριών. Συγχωριανοί είναι που δεν ακούσανε το 112. Έτσι λειτουργούμε εμείς τα χωριά. Και πήγανε να δείξουν το δρόμο, να ανοίξουν δρόμους, να βοηθήσουν.
Από νωρίς το πρωί, οι εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν διάσπαρτες εστίες, ώρες αγωνίας και πολύ δύσκολο βράδυ για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.
Φοβόμαστε, όλος ο κόσμος φοβάται για τα σπίτια του.
Η καταστροφή είναι μεγάλη, έχουμε μεγάλη αγωνία για τα χωράφια μας, για τα σπίτια μας, για τον κόσμο.
Όλο το χωριό ήταν στο πόδι, ήρθανε για καναντέρ, δυστυχώς δεν μπορούσαν να πάρουν νερό και είχαν έρθει 2-3 ελικόπτερα, τα οποία σίγουρα βοηθήσανε, αλλά δυστυχώς η φωτιά τους ξέφυγε πάνω στην κορυφή.
Πριν από λίγο σήμανε νέος συναγερμός στην περιοχή του Ξυλοκάστρου, καθώς στάλει νέο μήνυμα από το 112. Πάμε στην Πέγκη Μπρούσαλη, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Πέγκη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Σε ποιο σημείο βρίσκεσαι τώρα?
Καλό μεσημέρι. Εμείς είμαστε στο χωριό Πύργος. Είναι ένα χωριό το οποίο εκενώθηκε πριν από λίγο. Ουσιαστικά είναι στα σύνορα του χωριού Πύργος με το Άνω Χελιδόνη. Είναι εδώ που υπάρχει ενεργό μέτωπο και με μεγάλη προσπάθεια που ανεβαίναμε προς τα 12 χιλιόμετρα περίπου από την Εθνική Οδό. Είναι ζήτημα γιατί έχουν καεί πάρα πολλές εκτάσεις, Γρηγόρη, και να δούμε τι γίνεται και με τα σπίτια εδώ στο χωριό. Είναι αρκετά τα σπίτια τα οποία έχουν πάθει ζημιά στην περιοχή και νωρίτερα το πρωί συναντήσαμε σε κάποια χωριά σπίτια που να έχουν καταστραφεί. Βλέπουμε και κατοίκους να εκενώνουν τα χωριά, να φεύγουν, να απομακρύνονται προκειμένου να μην κινδυνεύσουν. Βέβαια, όλα σκιάζονται από το γεγονός ότι έχουμε δύο νεκρούς, έναν 35χρονο και έναν 40χρονο, οι οποίοι ήθελαν να βοηθήσουν στην κατάσταση και τελικά το πλήρωσαν με την ζωή.
Δυστυχώς, ναι. Τώρα, οι διάσπαρτες εστίες παραμένουν σε διάφορα σημεία.
Παραμένουν σε διάφορα σημεία, γίνονται ρήψεις, υπάρχει και μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής και πολλές ομάδες σε ΜΟΔΕ από πολλές περιφέρειες της χώρας για να βοηθήσουν. Και οι κάτοικοι βοηθούν και οι δήμοι, οι όμορφοι δήμοι εδώ με αυτό το ξυλοκάστρο. Υπάρχει μια κινητικότητα. Αυτό που θα πρέπει να γίνει βέβαια είναι να πούμε ότι έχει σταματήσει η φωτιά, έχει σβήσει εντελώς, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος αναζωπήρωσης.
Νωρίτερα είχαμε μια πληροφορία, Πέγκη, ότι μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί 6 χωριά, έχουν φύγει κάτοικοι από 6 χωριά. Ισχύει αυτό?
Ισχύει, ναι.
Πέγκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και ελπίζουμε πολύ σύντομα να υπάρχουν καλά νέα για τους ανθρώπους στην Κορινθία. Πώς ξεκίνησε η φωτιά τώρα είναι ένα και αυτό ένα από τα ερωτήματα. Ο αντιδήμαρχος Ξυλοκάστρου Σπύρος Αποστολόπουλος, μιλώντας στο σταθμό μας, τη Μερέα Γεωργίου και τον Βασίλη Δαμόπουλο, ήταν ξεκάθαρος.
Χθες ήταν τρομακτική η ένταση του ανέμου. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μια περιοχή απρόσθετη και από μέσα και από ανθρώπους. Εκδηλώθηκε παράξενα μέσα σε πυκνό δάσος. Ο αντιδήμαρχος Ευρωστήνης ήταν ο ίδιος ο πρώτος που είχε επαφή με τη φωτιά. Θεωρεί και αυτός ότι πρόκειται για ένα περιστατικό δεν ήταν μια ατυχία, ήταν μια
εμπρισμός, αυτό εννοεί ο άνθρωπος. Ναι.
Είναι, θεωρώ ότι και εγώ με βάση αυτά που έχω δει και στο σημείο που έχω μεταβεί, ότι είναι πρόκειται.
Να επιστρέψουμε στο μέτωπο της οικονομίας, κυρίες και κύριοι, μια πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε νωρίτερα, καθώς άνοιξε το βιβλίο για τη διάθεση του 10% των μετοχών που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Μεταξύ 7,3 και 7,95 ευρώ διαμορφώνεται το εύρος των τιμών, ενώ αναμένονται έσοδα έως 727 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε στο Μιχάλη Γελαντάλη, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι. Τι σηματοδοτεί η εξέλιξη αυτή?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Να πούμε ότι πριν από λίγο είχε καλυφθεί σε τη διαδικασία κατά 6,5 φορές. Θα πιάσει τις 8 φορές τουλάχιστον σήμερα, πρώτη μέρα από το τρίμερο της όλης διεργασίας. Να πούμε πως η τιμή είναι στο εύρος των 7,3 έως 7,95. Από τις μέχρι τώρα εντολές που περνούν στο σύστημα φαίνεται ότι υπάρχει ομάδα επενδυτών που ωθεί την τιμή προς το άνω όριο του Εύρου, δηλαδή προς τα 7,975 από ό,τι μπορώ να δω τώρα.
Ναι.
Με ό,τι αυτό σημαίνει για την διαμόρφωση και της αποτίμησης αλλά και του, των κεφαλαίων των εσόδων που θα μπουν στο Ταμείο της Εθνικής, στο Ταμείο του Δημοσίου, για να γινόμαστε σαφείς. Από εκεί και μετά, Γρηγόρη, μένει ένα υπόλοιπο 8,39% στο Ταμείο Χρήματος Πιστωτικής Σταθερότητας. Το συγκεκριμένο, το του χρυσού δηλαδή, θα επαχθεί σε ένα ενιαίο σχήμα υπό το ΤΑΙΠΕΔ και υπό το υπερταμείο. Θα είναι, ας το πούμε, ένα κρατικό συμφερόντων επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που θα επενδύει σε διάφορες αξίες και θα έχει διάφορα περιουσιακά στοιχεία. Αυτό το 8,4% της Εθνικής είναι μια βασική συνιστόσα του νέου πορτφόλιο, ας το πούμε έτσι. Μένει να δούμε ποια θα είναι η τελική τιμή. Θα το ξέρουμε την Τετάρτη το απογευματάκι. Και το πολύ βασικό, ποια θα είναι η σύνθεση αυτών που τοποθετούνται στην διαδικασία. Δηλαδή, εάν θα έχουμε επενδυτικά χαρτοφυλάκια, αν θα έχουμε πιο σύντομα, δηλαδή, για τις φάνες κτλ. Θα μπορούμε να τα δούμε αυτά και να τα πούμε αναλυτικά και στην αυριανή ενημέρωσή μας.
Βεβαίως. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Τώρα, εμείς να μείνουμε στο οικονομικό πεδίο, καθώς ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την εξαγορά καταπατημένων ακινήτων του Δημοσίου. Δίνεται έτσι δυνατότητα σε περίπου 90.000 ιδιώτες με ακίνητα, τα οποία διεκδικούνται από το Δημόσιο, να αποκτήσουν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας με τίμημα, το οποίο υπό προϋποθέσεις μπορεί να κουρευτεί έως 80% και να καταληφθεί σε έως 60 δόσεις. Πάμε ξανά στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες για αυτό το σημαντικό σχέδιο. Κώστα.
Η πρώτη φάση των αιτήσεων, Γρηγόρη, αφορά 20 περιφερειακές ενότητες από την Ετωλοκαρδανία έως Τυχείο. Ενώ από τις 31 Οκτωβρίου 2024 εντάσσονται και όλες οι υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της χώρας. Η είσοδος των ετούτων γίνεται με κωδικούς TaxisNet, ενώ παρέχεται επίσης δυνατότητα υποβολής της εξαγοράς από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, το οποίο πρέπει να συμπληρώσει βέβαια στο σύστημα των αφημίτων και να επισυνάψει υπεύθυνη δήλωση εξουσιοδότησης από το gov.gr. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι για την υποβολή της αίτησης οι δικαιούχοι έχουν ένα χρόνο περιθώριο, έως τις 30 Σεπτεμβρίου και 31 Οκτωβρίου ή 2025 αντιστοίχως. Θα πρέπει να καταβάλουν παράβολο με την αίτηση 300 ευρώ, το οποίο συμψηφίζεται με το τίμημα εξαγοράς ή επιστρέφεται εφόσον η αίτηση απορριφθεί. Μετά την υποβολή της αίτησης και στην περίπτωση που εγκριθεί από την Αρμόδια Επιτροπή εντός 5 ημερών, εκδίδεται πιστοποιητικό αποδοχής, το οποίο κοινοποιείται στον ετούτα και περιλαμβάνει την περιγραφή του εξαγοραζόμενου ακινήτου, ευαδών, όρια, τα πάντα. Επίσης, να πούμε ότι το τίμημα εξαγοράς εξοφλείται είτε FAPAX, είτε τμηματικά σε 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις, με το ποσό της κάθε δόσης να είναι τουλάχιστον 100 ευρώ. Αν βέβαια πληρωθεί FAPAX το τίμημα, εδώ υπάρχει έκπτωση 10%. Ναι. Οι εκπτώσεις φτάνουν ακόμα και το 80% της αντικειμενικής αξίας, ανάλογα με την προσωπική και οικογενειακή κατάσταση του ετούντος. Και στο νέο πλαίσιο εξαγοράς κατεπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου καταργήθηκε η προϋπόθεση ύπαρξης κτίσματος για την υποβολή της αίτησης εξαγοράς, αλλά πρέπει να το κατέχει κάποιος αδιάλειπτα 30 τουλάχιστον χρόνια με τίτλο, 40 τουλάχιστον χρόνια χωρίς τίτλο και φυσικά να το δηλώνει, Γρηγόρη, στο έντυπο Ε9 τα τελευταία 5 χρόνια πριν κάνει την αίτηση. Δηλαδή, 5 χρόνια πίσω να είναι δηλωμένο στο Ε9, Γρηγόρη.
Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή σε κάθε περίπτωση. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική ατζέντα μέσω ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κινείται πλέον καθαρά σε προεκλογικούς ρυθμούς. Σωκράτης Φάμελος, Παύλος Πολάκης και Απόστολος Γλέτσος έχουν δηλώσει ότι θα διεκδικήσουν την Προεδρία, ενώ αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητας Κασελάκη. Η προθεσμία για την κατάθεση υποψηφιοτήτων εκπνέει στις 24 Οκτωβρίου. Για την απόφαση του αυτή να διεκδικεί στην ηγεσία του κόμματος, μίλησε από την Κρήτη ο Παύλος Πολάκης.
Αποφάσισα να το κάνω γιατί θεωρώ ότι η μέχρι τώρα διαδρομή μου και η εμπειρία μου με έχει εξοπλίσει με την απαραίτητη γνώση για να μπορέσω να ηγηθώ στην εκπόνηση ενός προγραμματικού σχεδίου για να μπορέσει να δημιουργήσει την κοινωνική συμμαχία που ο ΣΥΡΙΖΑ να ξαναγίνει κυβερνός αδύναμη. Κουράστηκα να κουβαλώ νερό σε ανθρώπους που αποδείχτηκαν πιο μέτριοι από μένα.
Τώρα, τι ενδιαφέρει τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη φάση? Η απάντηση στο ερώτημα αυτό έδωσε ο Σωκράτης Φάμελος.
Αυτό το οποίο ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ είναι ποιος ή ποια, γιατί δεν ξέρω τι άλλες υποψηφιότητες θα υπάρχουν, μπορεί να εγγυηθεί την ενότητα την επόμενη μέρα. Επίσης, ποιος ή ποια μπορεί να εγγυηθεί ότι θα υπάρχει και τεκμηριωμένη και δυναμική αντιπολίτευση. Και το τρίτο, ποιος ή ποια μπορεί να εγγυηθεί ότι θα υπάρχει δυνατότητα μιας απάντησης κυβερνητικής.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, βλέπουμε ότι και διαβάζουμε ότι ανοίγει σιγά σιγά η συζήτηση και για τον, debate των υποψηφίων, αλλά βέβαια όλα τα φώτα είναι στραμμένα στον Στέφανο Κασελάκη. Αναμένεται η παρέμβασή του, για τον θα θέσει δηλαδή η υποψηφιότητα. Πότε περιμένουμε τη σχετική επίσημη ανακοίνωση? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Κατά πάσα πιθανότητα από Τετάρτη, όπως λένε όλες τις πληροφορίες. Το θέμα είναι λοιπόν ότι είναι δεδομένο πλέον ή σχεδόν δεδομένο η υποψηφιότητά του. Τώρα, στην ερώτηση που έθεσε τον προβληματισμό αν θα γίνει ή όχι debate, είναι τόσο εύκολο όσο και τόσο δύσκολο.
Δηλαδή.
Αναλόγως βεβαίως τι θα πούνε οι υποψήφοι, που μέχρι στιγμής πρέπει να σας πω είναι δύο ακόμα. Τρεις, ο κύριος Κλέτσος, ο οποίος δεν έχει καταθέσει επακριβώς, το έχει δηλώσει. Δύο έχουν καταθέσει. Και με τις δύο νόρμες, κανόνες δηλαδή που έχουν τεθεί. 30 υπογραφές, πόθεν έσχες. Περιμένουμε και τους υπόλοιπους.
Κύριε Πολάκης και Εφάμελος είναι οι δύο, έτσι.
Ακριβώς. Τώρα, άρα λοιπόν το debate θα πρέπει να γίνει με τους υποψήφιους. Να υπενθυμίζω ότι οι υποψηφιότητες ολοκληρώνονται μία εβδομάδα πριν το συνέδριο, το έκτακτο συνέδριο τέλη Οκτωβρίου. Και μετά πηγαίνουμε σιγά σιγά για την τελευταία ευθεία της προεκλογικής περίοδου. Να υπενθυμίσω για το ευρύτερο πολιτικό γίγνεσθε ότι μέχρι την μεθεπόμενη εβδομάδα θα έχουν τελειώσει και οι εσωτερικές διαδικασίες για το ΠΑΣΟΚ, με ό,τι σημαίνει αυτό.
Μάλιστα. Εκεί ακριβώς θα πάμε τώρα. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε στο ΠΑΣΟΚ λοιπόν. Στην τελική ευθεία βρίσκονται στη Χαριλάου Τρικούπη για τις εσωκομματικές κάλπες της ερχόμενης Κυριακής. Ο κομματικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη γρήγορση, με τους υποψήφιους να κάνουν περιοδίες και να εντείνουν τις δημόσιες εμφανίσεις τους. Συνδεόμαστε με τον Ιαννιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ενώ ότι στην τελική ευθεία στο ΠΑΣΟΚ ακούγαμε το Σαββατοκύριακο τους υποψήφιους, όλοι μα όλοι λένε ότι στοχεύουν στη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του κόσμου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ναι, ο τίτλος που συνηθίζουμε να βάζουμε θα πρότεινα σήμερα να είναι πάνω από 280.000. Ο στόχος δηλαδή της συμμετοχής. Είναι 230.000 περίπου τα εγγεγραμμένα μέλη του ΠΑΣΟΚ και μάλλον δεν υπάρχει κανένας που να υποστηρίζει ότι η συμμετοχή δεν θα ξεπεράσει αυτό το όριο. 270.000 είχαν ψηφίσει το 2021 στην εκλογή του κ. Ανδρουλάκη στην Προεδρία του. Τώρα, ακούγεται κλισέ, αλλά πώς αλλιώς να το πεις. Όντως, το τελικό sprint, αν θέλουμε να αποφύγουμε τον όρο τελική ευθεία, βρίσκονται και οι έξι ψήφοι με περιοδίες. Βέβαια, εδώ να σημειώσουμε ότι ο κ. Τσαβλάκης ήδη ακύρωσε μια ομιλία του λόγω πένθους για τους δύο νέκρους συμπολίτες μας.
Στην Κορινθία.
Μεγάλη. Ναι, ακριβώς, πυρκαγιά στο φιλόκαστρο. Αλλά η μάχη συνεχίζεται με εχμές πλέον, οι οποίες υποδηλώνουν ή και δηλώνουν σαφέστατα το ποιος είναι με ποιον και προσπαθούν να δηλώσουν με κάποιο τρόπο τα διαφορετικά χαρακτηριστικά ενός κάστου των υποψηφίων. Ο κ. Σαβουλάκης, για παράδειγμα, είπε ότι εγώ έχω κάνει την αυτοκριτική μου, οι άλλοι έχουν κάνει, τι να μου πούν υποψήφοι οι οποίοι στην ίδια εκλογική περιφέρεια έρχονται από την ίδια εκλογική περιφέρεια που πήραμε το τρίτο χειρότερο ποσοστό στην Ελλάδα και λένε ότι θα πάρει το ΠΑΣΟΚ 30%. Είναι προφανές ότι αναφέρεται στον κύριο Ιωλάνο που εκλέγεται στην Αλφα Αθήνα, στην κυρία Δημαντοπούλου που εκλεγόταν στην Αλφα Αθήνα και τον κύριο Δούκα που είναι δήμαρχος Αθηναίων. Η Βολή δεν θέλει επεξήγηση. Ο κύριος Ιωλάνος αναφέρεται στην συνεπή, όπως χαρακτηρίζει, διαδρομή του που εγγυάται την ενότητα και κάνει μια ρελάνθα, έλεγα Γρηγόρη, αν μου επιτρέπετε ο όρος, λέγοντας ότι αν ο ίδιος είναι αρχηγός του πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ και δεν κερδίσει στις επόμενες εκλογές, ο ίδιος θα ανοίξει διαδικασίες εκλογής νέου πρόεδρου ή έχουμε ένα προσωπικό Αβουλάκη που δεν άνοιξε, δηλαδή υπονοεί ότι σέρνει αυτές τις διαδικασίες. Ο κύριος Δούκας παρουσιάζει 105 νέες υπογραφές στήριξής του. Η κυρία Διαμαντοπούλου βράθηκε στην Πάτρα για μια κάλεσε μάλλον για μια νέα συζήτηση για τα νέα παιδιά και για το μέλλον. Ο κύριος Κατρίνης απευθύνει εχμές ότι στον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί ποιος έχει, μπορεί να κάνει αντιπολίτευση και να πει στους πολίτες, όχι κάποιος που έχασε 100.000 εκλογές, κύριος Ανδρουλάκης, αλλά και στην κυρία Διαμαντεβόλη που έλειπε 5 χρόνια, και ούτε και στον κύριο Βούκα, κάποιος που θεωρεί ότι μπορεί να είναι part-time πρόεδρος. Και η κυρία Γιανακοπούλου μίλησε για την ανάγκη του Πασόκ να βρει ξανά την φυσιογνωμία του. Τα κόμματα δεν είναι κτήμα καμιάς ηγεσίας, η οποία με απάσεις ερήμην οργάνων δολώνουν το στίγμα της. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, όσες 5-6 μέρες πριν τις εκλογές.
Θα δούμε. Κοντός ψαλμός, Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Τώρα να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Ακούσαμε νωρίτερα ότι ο Πρωθυπουργός ανέφερε στο Υπουργικό Συμβούλιο πως πρόκειται να γίνουν στοχευμένες αλλαγές για την παραβατικότητα σε παιδιά και εφήβους. Με αφορμή τώρα το ξυλοδαρμό της 14χρονης στη Γλυφάδα, έγινε γνωστό με ανακοίνωση της Ελλάς υπήρξε παρέμβαση της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος για τα απειλητικά μηνύματα και βίντεο μέσω των social media. Πάμε στο Ζώη Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Στην συγκεκριμένη ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρεται ότι στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος έχουν περιέλθει διάφορα βίντεο που έχουν αναρτηθεί σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Όπως υπογραμμίζεται γρήγορα στην ανακοίνωση, τα βίντεο αυτά παραβιάζουν τις διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων, ενώ παράλληλα έχουν περιεχόμενο που ενθαρρύνει πράξεις βίας. Το πλαίσιο αυτό τονίζεται στην ανακοίνωση. Έχει ξεκινήσει αυτεπάγγελτη έρευνα για την ταυτοποίηση των ατόμων που εμπλέκονται στο περιστατικό, καθώς και για την αποκάλυψη των στοιχείων των διαχειριστών των προφίλ που σχετίζονται με τις αναρτήσεις. Τέλος, τα ευρήματα της έρευνας, λέει η ανακοίνωση, διαβιβάζονται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ παράλληλα έχουν κινηθεί οι όλες διαδικασίες ενημέρωσης της πλατφόρμας με σκοπό την αφαίρεση των εν λόγω βίντεο. Γρηγόρη.
Ζώη Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τα στοιχεία της κι αλλιώς είναι συγκλονιστικά. Τους πρώτους 8 μήνες του έτους, οι έλεγχοι για περιστατικά νεανικής παραβατικότητας έχουν αυξηθεί κατά 40% και συλλήψεις κατά 64%. Κάθε μέρα συλλαμβάνονται 4 γονείς για παραμέληση. Τη ραγδαία και ανησυχητική αύξηση του φαινομένου της βίας και της παραβατικότητας ανηλίκων, κλείκε να σχολιάσει το πρώτο πρόγραμμα. Ο Βασίλης Μαρκής είναι επίτιμος αντισαγγελίας του Αρυπάγου και επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αγγελίων. Ζήτησε να επανεξεταστούν προς τα κάτω τα όρια επιβολής ποινών.
Οι νέοι οριμάζουν πια πολύ πιο γρήγορα. Mm-hmm. Σκέφτομαι λοιπόν μήπως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο, να δούμε τα όρια της ηλικίας. Ένας νέος 18 ετών, λίγο καιρό πριν συμπληρώσει τα 18 χρόνια, έχει το δικαίωμα να ψηφίζει. Δεν είμαι βέβαιος, αλλά είμαι ενδεχομένως και να είναι υποψήφιος. Αλλά κατά τα άλλα, εάν εγκληματίσει, τον αντιμετωπίζουμε με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Αυτό που μας απασχολεί περίπου τον τελευταίο καιρό είναι ενέργειες και συμπεριφορές 14χρονων.
Ο κύριος Μαρκής ρωτήθηκε από τον Θανασκιαφάκα για το ενδεχόμενο τα δικαστήρια να επιβάλλουν και ποινές φυλάξεις σε ανήλικους.
Να δοθεί λοιπόν η δυνατότητα σε αυτούς τους δικαστές, σε κάποιες σοβαρές περιπτώσεις, να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις περιπτώσεις αυτές, όχι με αυτόν τον τρόπο που μέχρι τώρα, δηλαδή με την επίκληξη ή με τη θέση υπό την επιμέλεια των γονέων. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο.
Αλλά σε καταστήματα κράτησης, αυτό λέτε.
Κοιτάξτε, σε πολύ αυστηρές περιπτώσεις, σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις, ακόμα και αυτό.
Πάμε επίσης σε μια πολύ σημαντική υπόθεση που έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη κατά καιρούς, την αυλαία των απολογιών στη δίκη για τις καταγγελίες για κακοποίηση, τιμωρίες και καταναγκαστική εργασία. Στις δομές της Κυβωτού του Κόσμου άνοιξε σήμερα ο πατέρα Αντώνιος. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία είναι στο δικαστήριο και θα μας πει περισσότερα. Ένα καλό μεσημέρι και σε εσένα. Ποια στάση κράτησε ο ιδρυτής της συγκεκριμένης οργάνωσης?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν ο πρώτος από τους 8 κατηγορούμενους που απολογήθηκε για την υπόθεση με τις κατηγορίες πλημελματικού χαρακτήρα για ξύλο, τιμωρίες και καταναγκαστική εργασία των ανηλίκων φιλοξενούμενων σε δομές της Κιβωτού. Κράτησε αρνητική στάση, αρνήθηκε κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται. Θυμίζω ότι το αδίκημα που αντιμετωπίζει είναι ηθική αυτουργία σε σωματικές βλάβες. Κατηγορείται δηλαδή ότι ο ίδιος έδινε εντολές προκειμένου οι εργαζόμενοι, οι πρώην εργαζόμενοι στην Κιβωτό του Κόσμου να προχωρούν στις έκνομες πράξεις. Είπε ότι δεν έχει καμία σχέση, χαρακτήρισε τις καταγγελίες των ανηλίκων ως καθοδηγούμενες, είπε ότι χρησιμοποιήθηκαν τα άτομα που προέβησαν σε αυτές τις καταγγελίες χρησιμοποιήθηκαν από κάποιους με σκοπό να βλάψουν τον ίδιο και τους υπόλοιπους κατηγορούμενους και να τους διώξουν τον ίδιο και την σύζυγό του από την ηγεσία της μη κυβερνητικής οργάνωσης. Είπε ότι οι καταγγελίες και για το ξύλο και για την εξαναγκαστική εργασία ανήκουν στην σφαίρα της φαντασίας. Δεν θα μπορούσε να δίνει ο ίδιος εντολές, ούτε να έχει πυθύνια έργα, οργανά του, με συγχωρείτε, καθώς αυτό αντιβαίνει στις αρχές και τον σκοπό του. Σήμερα απολογήθηκε ένας ακόμη πρώην εργαζόμενος. Την Παρασκευή θα συνεχιστούν οι απολογίες των υπολείπων και αναμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου στα τέλη του μήνα, του επόμενου μήνα.
Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στον διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι, να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, να ξεκινήσουμε από την Αυστρία, που για πρώτη φορά μετά το 1945 ακροδεξιό κόμμα νίκησε στις εκλογές. Ωστόσο, κανένα από τα άλλα κόμματα δεν επιθυμεί να συνεργαστεί με τον ηγέτη του για το σχηματισμό κυβέρνησης. Επομένως, είναι δύσκολη η επόμενη μέρα.
Είναι δύσκολη η επόμενη μέρα, όντως. Ωστόσο, είναι μια πραγματικά σοκαριστική νίκη, πολιτικό σεισμός, θα λέγαμε, στην Αυστρία, γιατί άκουσε κατά 13 μονάδες την δύναμή του το κόμμα της Ελευθερίας του Χέρμπερτ Κίκλ, συγκεντρώνοντας πάνω από 29%. Το κόμμα, το συντηρητικό κόμμα του καγκελάριου Καρλ Νιχάμερ, συγκέντρωσε 26,5%. Ενώ το κεντρό σοσιαλιστικό κόμμα 21%, φιλελεύθεροι τέταρτη, οι πράσινοι που συμμετέχουν στον κυβερνητικό συνασπισμό πέμπτη. Όπως είπες, κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με τον Κίκλ, ο οποίος είναι γνωστός για τις ναζιστικές του απόψεις και την ναζιστική του ιδεολογία. Μάλιστα, μετά την ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων υπήρξαν διαδηλώσεις κατά της ακροδεξιάς στην Αυστρία έξω από το κοινοβούλιο. Ο ίδιος έχει πει ότι θέλει να μετατρέψει την Αυστρία σε ένα φρούριο, ούτως ή άλλως η οικονομία, ο πληθωρισμός δηλαδή, το μεταναστευτικό, αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία ήταν τα τρία κύρια σημεία της πολιτικής του που το εξασφάλισαν την νίκη στις εκλογές της Αυστρίας, καθώς υπάρχει δυσαρέσκεια και εκεί. Ο σχηματισμός κυβέρνησης είναι κάτι που θα δούμε, γιατί ενδεχομένως δεν θα περάσει το κατόφλι της καγκελαρίας για να γίνει καγκελάριος του λαού, όπως θέλει να λέει ο ίδιος. Να θυμίσουμε ότι έτσι αποκαλούσαν τον Χίτλερ. Όμως υπάρχει, θα λέγαμε, μια ικανοποίηση σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου επίσης υπάρχει άνοδος της ακροδεξιάς. Στη Γαλλία, φυσικά τον συνεχάρει η Λεπέν, το AfD της Γερμανίας, και η Αυστρία, να πούμε ότι είναι η τρίτη χώρα, στη μεγάλη χώρα της Βόρειας Ευρώπης, Κεντρικής Ευρώπης, που έχει σημειώνει τέτοια μεγάλη άνοδος η ακροδεξιά.
Να φύγουμε από την Αυστρία και να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ελένα. Τεράστιες καταστροφές και δεκάδες νεκρούς αφήνει πίσω το καταστροφικό τυφώνας Χαλίν, που έπληξε 6 πολιτείες συνολικά.
Οι νεκροί έχουν φτάσει σχεδόν τους 95, δεκάδες είναι οι αγνοούμενοι και είναι σφοδρότατο το χτύπημα σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ΗΠΑ, στο νοτιοανατολικό κομμάτι. Είναι χαρακτηριστικό ότι πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ιδιαίτερα σκληρά χτυπήθηκε η Βόρεια Καρολίνα. Εκεί πάνω από 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μόνο σε μία κοινότητα. Είναι τεράστιες οι καταστροφές, ανέρχονται σε δεκάδες δισεκατομμύρια. Ο κίνδυνος δεν έχει περάσει, καθώς ακόμα σημειώνεται η υπερχείληση ποταμών και ολόκληρες πόλεις και κοινότητες βρίσκονται κάτω από το νερό. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να μεταβεί στην περιοχή και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Κοινές αποκάλυψεις όμως, Γρηγόρη, είναι και στο Νεπάλ, όπου εκεί το Σαββατοκύριακο από τις σφοδρότατες βροχές και τις κατολιστήσεις οι νεκροί έχουν φτάσει σχεδόν τους 200, ενώ και εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί αγνοούμενοι.
Και να κλείσουμε με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξαπέλυσε για μία ακόμα φορά προσωπική επίθεση κατά της Καμάλα Χάρις, για πολύ σφοδρή όμως προσωπική επίθεση. Σε κάθε περίπτωση, Έλενα.
Ακριβώς. Απαράδεκτα σχόλια. Το λένε και
και οι ίδιοι στελέχοι των Ρεπουμπλικανών, καθώς είπε ότι η Κάμαλα Χάρις έχει νοητική στέρηση, είπε ότι ο Τζο Μπάιντεν ουσιαστικά είναι κάτι που απέκτησε λόγω της μεγάλης ηλικίας του, όμως η Κάμαλα Χάρις μάλλον είναι έτσι από την ημέρα που γεννήθηκε. Το είπε κατά τη διάρκεια προεκλογικής του ομιλία στην Πενσιλβάνια. Όπως σου είπα, πολλά στελέχη των Ρεπουμπλικανών πήραν αποστάσεις από αυτές τις δηλώσεις και κάλεσαν για άλλη μια φορά τον Ντόναλντ Τραμπ να επικεντρωθεί στα θέματα που προηγείται της Χάρις, δηλαδή στην οικονομία και στο μεταναστευτικό.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολιτισμός. Η εθνική λυρική σκηνή ενώνει τις δυνάμεις της με το φεστιβάλ του Aix-en-Provence και την εθνική όπερα του Παρισιού σε ένα δίπτυχο όπερας. Η Έλενα Νεφωτίστου θα μας πει περισσότερα από τις 10 Οκτωβρίου, Έλενα, και για 7 παραστάσεις η λυρική ανοίγει τη φετινή σεζόν με τα έργα του Γκλουκ «Ιφηγένεια Ναυλίδη» και «Ιφηγένεια Εντάβρης». Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όπως καταλάβατε, δύο. Πρόκειται για μια μεγάλη παραγωγή από κάθε άποψη, ακόμα και χρόνου, μιας και η διάρκεια και των δύο έργων του κλουπ φτάνουν σχεδόν τις 5 ώρες. Λόγος φυσικά, όπως ακούσατε και στον πρόλογο, για την έργα «Ιφηγένεια Ναυλίδη», «Ιφηγένεια Εντάβρης», στη σκηνοθεσία του κορυφαίου Ρώσου σκηνοθέτη Δημήτρη Τσερνιακόφ, μια υπερπαραγωγή που συσπηρώνει διεθνείς οργανισμούς και γενιάζει τη σεζόν 24-25 της Εθνικής Λυρικής. Η ενιαία παρουσίαση των δύο σπουδαίων λυρικών έργων του Γκλουκ, που έκανε παρθενική πρεμιέρα τον περασμένο Ιούλη στο φεστιβάλ του Aix-en-Provence, ενθουσιάζοντας το κοινό, ακολουθεί τον κύκλο αίματος που χάραξε ο μύθος των Ατριδών. Οι αλλαγές ρόλων της ιστορίας στο θύμα της Αυλίδας, που γίνεται δίμιο στην Ταυρίδα, είναι ο βασικός άξονας σκηνοθεσίας του Τσερνιακόφ για να εικονογραφεί λοιπόν αυτή την τραγική μοίρα που έχει καταστήσει τη μοικία βία ένα παγκόσμιο βίωμα. Να πούμε, Γρηγόρη, κλείνοντας, ότι θα τη διευθύνει αυτή την όπερα των 5 ωρών ο Γερμανός αρχιμουσικός Μίχαελ Χόφστετερ και η Αμερικανίδα σοπράνο Κορίν Γουίντερς θα ερμηνεύσει και τις δύο ηφηγένειες. Από τη δική μας πλευρά έχουμε αρκετούς, βέβαια, μόνο δύο ηφηγένειες.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Για πρώτη φορά μόνο στην κορυφή της Super League η ΑΕΚ μετά τα χθεσινά αποτελέσματα. Μας ακούει, Τάσο Επιτρόπου?
Ναι, εγώ σας ακούω.
Σε ακούμε τώρα πολύ καλά, Τάσο. Πάμε.
Πρώτη και καλύτερη η ΑΕΚ, λοιπόν, και αίτητη. Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη κερδισμένη της έκτης αγωνιστικής της Super League, καθώς νίκησε το Παναθηναϊκό με 2-0 και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, προσπερνώντας τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης άλλωσε την Τούπα νικώντας το δικέφαλο του Βορρά με 1-0 και τον έριξε στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, ισόβαθμο με τον Ολυμπιακό, που νίκησε 2-0 τον Ατρόμητο στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Ο Πανετολικός πέρασε την φορά από το Ηράκλειο, επικροτώντας το Όφι με 2-1, και το Σάββατο Βόλος Καλυθέα 1-1 και Αστέρας Λεβαδιακός 1-1. Η έκτη αγωνιστική ολοκληρώνεται το βράδυ, καθώς στις 8 η Λαμία θα υποδεχθεί το Πανσεραϊκό. Και ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρώτο τίτλο της χρονιάς στο μπάσκετ, νικώντας το τελικό του Super Cup τον Παναθηναϊκό 86-85. Γρήγορη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα, με λίγα μόνο σύννεφα το πρωί στα δυτικά και το Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί έως 5 με 6 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα, στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 23 με 26 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ, με βαθμία εξασθένηση, η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Σωτήρης Ασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστία με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».